Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия төзелеш һәм тора коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин белән очрашты. Төбәктә төзелеш һәм тора коммуналь хуҗалык өлкәсендә республика һәм федераль программаларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре, шулай ук ил күләм проектларда билгеләнгән актуаль бурычлар турында фикер алыштылар. Исезгә чирәбез. Казанда бу көннәрдә кеше шәһәрләре һәм тарихи җирлекләр үсеше Бөтен Россия форумы уза. Аны Россия төзелеш министрлыгы Татарстан хөкүмәте белән берлектә һәм Дом.РФ үсеш институты ярдәмендә оештырды. Ирек Фәйзуллин форумның пленар утырышында катнашыр дип көтелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Экспо күргәзмә үзәгендә Россия авыл хуҗалыгы министры Оксана Лут белән очрашты. Алар республиканың агросәнәгать комплексын үстерүнең төп юнәлешләре турында фикер алышты. Татарстан авыл хуҗалыгы җитештерү буенча илдә лидерларның берсе. Узган ел авыл хуҗалыгы продукциясе күләме 340 миллиард сумнан артып киткән. Республика халыкның төп азык-төлек продуктларына ихтиҗын тулысынча канәгатьләндерә. Ил төбәкләре арасында Татарстан җитештерү буенча беренче, бәрәңге җыю буенча икенче урында тора. Шулай ук ит, йомырка җитештерү һәм шикәр чыгындырыштыру буенча алдынгылар сафында. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, мондый нәтиҗәләргә Россия президенты Владимир Путин, федераль хөкүмәт һәм Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрлыгы ярдәме белән ирешелгән. Хәзер урып-җыю кампаниясе актив алып барыла. Очрашуда төбәкнең агросәнәгать комплексын үстерү, тармакка ярдәм чаралары, авыл территорияләрендә яшәү сыйфатын яхшырту, кадрлар әзерләү мәсьәләләре дә тикшерелде. Казанда яшьләр һәм шәһәр мөхите Бөтен Россия яшьләр форумы ачылды. Тантана Идел буе физикультура, спорт һәм туризм университетында узды. Форумга катнашу өчен профильле югары уку йортлары һәм көллиятләр студентлары, яшь белгечләр, территорияләрне үстерү буенча проектлар төзүче активистлар, урбанистлар, шулай ук экспертлар җыелды. Алар Россия шәһәрләренең киләчәге һәм аларның үсешендә яшьләрнең роле турында фикер алышу өчен берләште. Тантанада Россия төзелеш һәм тора коммуналь хуҗалык министры урынбасары Алексей Ереско, Татарстан яшьләр эшләре министры Ренат Садыков, Татарстан шәһәрләрен үстерү институты фонда директоры Наилә Зиннатуллина катнашты. Алексей Ереско белдергәнчә, яшьләрне шәһәр мохитын үстерү мәсьәләләренә җәлеп итү тотрыклы киләчәкнең мөһим факторы булып тора. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматлары буенча, республикада бөртекле һәм кузаклы культуралар барлык мәйданның 53 процентында суктырып алынган, 2 миллион 700 мең тонна ашлык җыелган. Спас, Кайбыш, Әлки, Алексеевский, Аксубай, Тәтеш районнарында 67-78 процент мәйданда игеннәр суктырылган. Республика буенча уртача уңыш гектардан 41,8 центнер. Иң югары уңыш Тәтеш районында һәр гектардан уртача 56 центнер. Аксубай, Мамадыш районнарында бу күрсәткеч 50,4, 52,16 центнер. Быел мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең республика август киңәшмәсенең пленар утырышы 22 августта киләсе җомга көнне Иннополис шәһәрендәге технопаркта узачак. Киңәшмәнең төп темасы хәзерге заман мәгърифәтендә кыйммәт ориентирлары. Республиканың рәсми сайтында шулай ук мәгариф һәм фән министрлыгының ВКонтакте социаль челтәрендәге рәсми берләшмәсендә пленар утырышының турдан-туры видео трансляциясе күрсәтеләчәк. Бүген Казанда татар телендә тапшырулар оештыручы радио каналлар арасында волейбол буенча традицион ярыш узды. Аны узган елгы турнир җиңүчесе Тәртип радиосы оештырды. Быелгы ярышта 7 команда, шул исәптән ветераннар командасы да чыгыш ясады. Журналистлар әлеге ярышның үзара аралашудагы, радиоларны берләштерүдәге әһәмиятенә басым ясадылар. Татарстан радиосы җитәкчесе Тәүфик Сәгыйтовны тыңлыйк.
Җәмәгать бәйрәм бүген. Менә бит матур гына әйтеп, көн артына көн, ай артына ай, елда үтеп киткән икән, очрашу бәхетенә ирештек бит. Бер-береңне күрү, якын иткән кешеләрең белән очрашу үзе бер бәхет бит ул. Моны елга бер генә була дип уйлап тордык әле. Хәзер сәбәбен уйлыйбыз да, елга берничә тапкыр очрашып, чәйешеп алу яған карарбыз килде. Крашып кына түгел, крашу бер булыр, калганнары сагыну билгесе булыр. Уңышлар җәмәгать, хәрәкәттә бәрәкәт ди. Карап торганда бер якын йөзләр, хөрмәтле йөзләр, хөрмәтле кешеләрне тагын күрү үзе әйтә бит бәйрәм ул. Җәмәгать саулык, сәламәтлек булсын, уңышлар булсын, очрашып торырга язсын.
Тәртип радиосы баш мөхәррире Ризала Исмагыйлова сөйли.
Бу татар телендә сөйләүче, сөйләп торучы радио хезмәткәрләренең күрешүе, аралашуы һәм тел сагында торуы быелгы бәйге инде безнең бөек җиңүнең 80 еллыгына да багышлана. Шуңа күрә тыныч тормышның гаиләләрегезнең, менә үзегезнең эш коллективларының сакчысы, яклаучысы булып, сау-сәламәт булып, озак еллар әле Аллага шөкер дип яшәргә насыйп булсын.
Ә хәзер хатырышы турында. Иртәгә 21 августта 5 шәмбе көнне Оязучан болытлы һава, яумшым көтелмей. Көнбатыштан, көньяк көнбатыштан секундына 10 метрә кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы төнлә 11-13 градус, көндез 23-25 градус җылы булачак. Атмосфера басымы төрекүмеш баганасының 747 миллиметрын тәшкил итә.